Lep pozdrav na 24. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Opravičil se svetnik Simeon Kodelja, drugi se niso opravičili. Prihajamo na ugotovitev sklepčnosti. Ugotavljam, da je občinski svet s 13 prisotnimi sklepčen. Prihajamo na sprejem zapisnikov in sicer prvo potrditev zapisnika 8. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Če prijavljenih ni, predlagam, da se prvo prijavite glasovanju. Zdaj lahko glasujete. Ja sem to prvo v mojem predlogu, ne? Ugotavljam, da je zapisnik s 13 glasovi za in nobenim proti potrjen. In prihajamo na sprejem dnevnega reda, tako da prihajamo na sprejem dnevnega reda, odpiram razpravo na dnevni red. Prvi se je prijavil Bruno Kalavini.
Hvala za besedo.
A je? Ja. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolje se je danes sestal s predstavniki Salonita in pa z občinskim urbanistom glede tistega glede popravka, za sprejem tehničnega popravka in smo po skoraj na urni debati prišli do zaključka, da ni vse tako, kot bi moglo biti, oziroma kar smo dobili tudi neke pismeca od teh eko in tako naprej. In je zato odbor sprejel sklep, da predlagamo, da se tretja točka umakne z dnevnega reda današnje seje.
Predsednik, drugi je prijavljen svetnik Ivan Križnič.
Lepo zdrav, hvala meni za besedo. Ravno to, kar je predsednik odbora že povedal, njihov step o omiku tretje točke z dnevnega reda, jaz sem zadovoljen, da je odbor tako presodil. Ampak na hitro bom sam povedal, zakaj mogoče, da bo bolj jasno, zakaj. Na hitro bom sem prebral, predlog sklepa, ki je podan za sprejem tehničnega popravka z Salonit Anhovo, samo koliko argumentov je, ki ne zdržijo, tudi če bi ga uvrstili. Predlog sklepa in postopek njegovega sprejemanja nista zakonita. To je neminovno dejstvo. Tehnični popravek občinskega prostorskega načrta je potrebno, je po trenutno veljavni zakonodaji ni več mogoč. Zakon o novem, po novem predvideva le kratek postopek, kjer pa mora biti v javnosti možnost podana podajanja predlogov vsaj 15 dni prej. Tega tudi ni bilo, nikakor ne. Predlagani sklep pa vsebinsko ne spada niti med spremembe, ki bi jih bilo dovoljeno izpeljati po kratkem postopku. To določa 124. člen zakona, zakon urejanja prostora 2, jasno določa, da se kratek postopek ne more uporabiti kot spremembe za vsebinske zadeve ali spreminjanje rabe prostora. Gre za vsebinsko spremembo in ne gre za spreminjanje namennosti, saj bo omogočilo gradnjo kompleksnih industrijskih obratov. Na nedopustno uporabo tehničnih popravkov za take namene je občino opozorilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Namreč. O neprimernosti uporabe tehničnega popravka imamo tudi sodne primere Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz navedenih in drugih odločitev. Ustavnega sodišča izhaja, da je v primeru omogočenja dodatnih vrst objektov dejavnosti na določenih območjih ter drugih pogojih glede velikosti oblikovanja objektov ter vsebin primernih vsebinskih spreminjanja in dopolnjevanja občinskega prostorskega načrta potrebno izpeljati predpisan postopek za pripravo in sprejemanje prostorskih aktov. Gre za zavezujočo prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Tudi če bi silili, recimo danes, ker vemo, kdo je to predlagatelj, sprejetje slepa se lahko pričakuje potem razveljavitev. To ni zdaj pomembno, ker mislim, da se bo verjetno boste glasovali o umiku. Razveljavitev strani Ustavnega sodišča. Vsi si želimo, jasno, da se vsi želimo, ni nesmešno županja, no, ko se posmehujete. Vsi si želimo dodatne čistilne naprave, vendar ne, da z njimi izsilujejo povečanje sosežiga, povečanje proizvodnje in očitno prostorsko širito cementarne. Tudi čistilne naprave je potrebno sicer zgraditi po zakonu. In če se komu to zdi smešno županja, pa res je žalostno.
Gospod Križnič, jaz vam zdaj kar lepo prekinjam. Mi smo vsi dobili ta vaš zapis. Jaz se nisem smejala vam, je izredno žal. Ne? Pač imate malo težav z branjem, očitno, ne? Tudi. Tako da mislim, da je predsednik odbora za okolje, ki je zadevo obravnavo in predebatiral stvar lepo predstavo in bom jaz dala sklep od gospoda Kolavinja, predlog na glasovanje odbora za okolje. Še kdo za razpravo? In še to sem hotla reči, da pač tisto predlagatelj je bil v lapsus, kar se lahko tudi zgodi pri takem velikem številu gradiva. Ne? Dam najprej na glasovanje predlog od Kolavinja in pol imam še jaz eno pripombo na dnevni red. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in obeni proti potrjen. Ne me motiti, prosim. 12 je za in oben proti. In ste sprejeli predlog od Kolavinija. In zdaj imam pa še jaz umik dveh točk zaradi nepredvidene zadržanosti poročevalcev in sicer četrte točke razprava in sklepanje o poročilu varnostni problematiki v občini Kanal ob Soči za leto 2021 in pa pete točke razprava in sklepanje o poročilu o delu medobčinske uprave občin Vovec, Kobarid, Tolmin, Kanal za obdobje 1.1.2021 in 31.12.2021 zaradi nepredvidene zadržanosti poročevalcev. Mislim pa, da če ni poročevalcev, nimo o čem razpravljati, tako da jaz dodajem še to dvoje na oziroma brišem, to je z dnevnega reda. Tako da prosim, če lahko še enkrat potrdite dnevni red s to spremembo. Thank you. Ugotavljam, da je dnevni red s 15 glasovi za in obenim proti potrjen. Zdaj se pa vi, Križnič, smejete. Ne vem zakaj. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, in sicer razprava in sklepanje o rebalansu proračuna občine Kanal ob Soči, na prvo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o zaključnem računu proračuna občine za leto 2021, poročevalka Barbara Bitner, glavna računovodkinja. Gradivo ste pa prejeli 4. aprila po elektronski pošti.
Dobar dan še enkrat. Zaključni račun za 21. Če pogledamo malo najprej, kako je bil sprejet proračun, in sicer že v decembru leta 2020, in potem sta bila lani dva rebalansa, eden je bil sprejet maja in septembra. In med letom so se še usklajeval, se je še sklepi o prerazporeditvi. Tako da to je vidno v drugi kolonci veljavni proračun. Na prihodkovni strani je bil v celoti realiziran, na odhodkovni 88%, glede na leto 2020, spravi prejšnje leto, pa so bili prihodki večji za 8%, predvsem na račun višjega pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, glob za prekrške in nekaj na račun kapitalskih prihodkov. Nižji pa so bili davki na dediščine in darila. Na odhodkovni strani je bil zaključni 21, v primerjavi z letom 21 so bili odhodki višji za 16%, oziroma 1 100 000, in so se v bistvu povečali vsi odhodki, nekaj nižji so bili samo tekoči transferi. Zdaj, če pogledamo skozi vse tri dele zaključnega, se pravi splošni, posebni del in načrt razvojnih programov, piše že večinoma v obrazložitvah. Če pogledamo prihodke, je največji delež predstavljajo davčni prihodki, 67%, na odhodkovni strani pa gre večina za tekoče odhodke in transfere, za investicije pa približno 27%. V letu 2021 so se povečali kapitalski deleži z ustanovitvijo Zavoda za zeleni razvoj Soške doline in dodatnega zadolževanja ni bilo, smo pa odplačali pač sredstva nepovratno od Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem in še pač tist stanovanjskega sklada. Tako da lani je bil, so bili odhodki višji od prihodkov, tako da se je znižil presežek preteklih let za 43 000. Največ, če gledamo, če pogledamo zdaj še posebni del, to je razvidno tam v točki 2.2, je bolj obrazloženo in v tabelcah v posebnem delu je bolj razvidno po posameznih proračunskih postavkah. Je bilo največ sredstev za pač lokalno samoupravo, prometno infrastrukturo, urejanje prostora, oskrba z vodo in izobraževanje. Med načrtom razvojnih programov, pa prav tako, če gledamo samo investicije, je bilo največji del sredstev namenjenih oskrbi z vodo, skoraj 30%, medtem ko ostale stvari so pol manjše. To bi bilo zdaj na kratko, kar se tiče zaključnega.
Barbara, odpiram razpravo, če ima kdo kako vprašanje. Nobeden, pa predlagam, da glasujemo, ugotavljamo prisotnost. Lahko glasujete. Ne, prisotnost je bila. Ste glasovali. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. In svidenje. Zdaj gremo pa res na drugo točko, razprava in sklepanje o rebalansu proračuna občine za leto 2022, poročevalka Metoda Humar. No, še prej, ko dam besedo gospe Metodi, moram seznaniti občinski svet, da je prišel en amandma in sicer so ga podali svetniki liste za zdravje in kakovost bivanja. Predlagali so dodatna sredstva v višini 10 tisoč evrov in sicer za sredstva, ki so bila namenjena sicer za izgradnjo avtobusne postajališča v Ajbi, ampak so potem amandma ustrezno dopolnili, tako da so predlagali 10 tisoč evrov iz našega proračuna za dodatne meritve zemljin. Predlagali so, no, da se sredstva rebalansko proračuna za leto 2022 odzame iz postavke obnove upravnih prostorov in v višini 5000 evrov in pa iz postavke Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino v višini 5000 evrov in da se jih da na postavko izvajanje meritve onesnaženja okolja. Jaz s tem amandmajem se ne strinjam oziroma ga ne podpiram. Razlog, zakaj ga ne podpiram, bom pa podala, ne zato, ker se ne strinjam s tem, da se pač izvajajo neke meritve različnih stvari, ampak izključno zaradi tega, ker smo že v lanskem letu namenili določena sredstva za meritve zemljin in v te postopke meritev smo vključili tudi Eko Anhovo in pa civilno inicijativo. Na občini je potekali vsaj 3 sestanki glede meritev zemljin, kjer so bile te dve inštitucije zraven. Prisotna je bila v imenu Eko Anhovo tudi svetnica Bevčar, Anastazija. Takoj po sprejetju proračuna decembra 2022 so na enem od teh sestankov zahtevali dodatna sredstva, ki pa jih kot občina nismo mogli zagotoviti. Kljub temu sem pa sama odobrila še eno dodatno vzorčenje, tako da je bilo namesto 7000 evrov, ki je bilo prvotno predvidenih, potem porabljenih 8470 približno evrov. Takrat smo mi tudi pridobivali ponudbe za izvedbo meritve zemljin in mi smo dobili ponudbo od NLZOH. Mislim, da sta samo dve inštitucije v Sloveniji, ki to delajo, ena je NLZOH, druga je pa Kmetijski inštitut. Mi smo dobili samo, čeprav smo vsih prašali, smo dobili samo od NLZOH ponudbo. Zdaj na enem od teh sestankov se prisotni niso strinjali z NLZOH in so zahtevali, da damo, da pač Kmetijski inštitut to izvaja in tudi v tem smo uhodili, dobili novo ponudbo od Kmetijskega inštituta in Kmetijski inštitut tudi zbrali za izvedbo meritev. Potem so ti isti predstavniki iz zunanjih društev in civilne inicijative določili lokacije, kje naj bi se te meritve izvedle, se pravi, sami so predlagali, mi smo odobrili. Predstavniki Eko Anhovo so bili ves čas prisotni pri oduzemu vzorca, civilna inicijativa malo manj prisotna in zahtevali so, da dobijo iste vzorce, ko smo jih imeli mi in te vzorce smo mi tudi dali in to vzorčenje občina tudi, ta oduzem zemljin je občina tudi financirala. No, poleze te zemljine, katerih je financirala odzem občina, so v teh društvih dali v analizo nekemu tujemu inštitutu, za katerega mi pač ne vemo, kateri je, in dobili so neke rezultate, ki so po navedbah, ki ste jih imeli v javnosti, se ne ujemajo z rezultati Kmetijskega inštituta. Hkrati pa nam ne želiste dati uvednost teh rezultatov, niti mi ne vemo in niti Kmetijski inštitut ne ve, kdo je to meril za vas, ne? In zakaj je prišlo do razlik, o katerih vi govorite izključno v medijih. Zdaj, jaz mislim, da tak način, da se pol postavlja tudi pod vprašaj strokovnost slovenskih inštitucij. Jaz pač v slovensko znanost verjamem in mislim, da ne slepari. Tle se pa v javnosti postavlja to pod vprašaj in kredibilnost teh meritev, ki jih je naročila občina. Zemljine ste pa pobrali hkrati ko mi in v bistvu z denarjem od občine. Tako da jaz potem tle ne vidim nekega smisla, da mi financiramo neko vzorčenje, kjer se potem o njem v javnosti dvomi. in se odpirajo dodatna vprašanja, pri tem pa se ne seznani občine in se niti ne želi dati, tudi če smo vas pisno vprašali in tudi ustno te rezultate. Pa če je tako, je potem brez veze, da nekaj financiramo. No. Je, to je neko metanje denarja za mene skozi okno, po nepotrebnem. Vi pa seveda lahko mirno nekje drugje dobiste sredstva in pač izvajate vaše meritve, tako kot ko se vam zdi, da je prav. Ne. Tako da jaz sem želela malo daljšo obrazložitev, zato da ne bi rekli, da pač tega nočemo. Ja, zdaj jaz odpiram razpravo najprej na amandma, da ne... Ne, bomo prvo na amandmaju razpravljali, potem bomo pa še o rebalansu, da ne bo prevelike zmedeno. Tako da, gospa Bevčar, vam dajem besedo. Ja, dejte se prosim prja. Anastazija Makorič Bevčar.
Ja, še enkrat lep pozdrav iz moje strani. Prva stvar, ki bi rada povedala, je ta, da bom prebrala obrazložitev, ki smo jo poslali tudi gospe župani, in potem bom pa povedala tudi, bom še dodala določene stvari, da vas dopolnim. Iz poročila, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Ljubljana, je razvidno, da so pri nekaterih vzorcih oduzetih na petih lokacijah presežene mejne emisijske vrednosti, na eni je pa presežena opozorilna emisijska vrednost. Prav tako je povišena vrednost mangana. Povišena vrednost mangana se je pojavila tudi v študiji kakovosti zraka, ki jo je pripravila Univerza v Novi Gorici, za katerega naša zakonodaja celo ne določa mejnih opozorilnih ali kritičnih emisijskih vrednosti. Prav tako je povišena vrednost šestvalentnega kroma. Pomembno se nam zdi, da glede na dosedanje rezultate analize zemljin v bližnji okolici industrijskega obrata razširimo analizo še na bolj oddaljene lokacije v naši občini. Naprimer, Nalik, Kanalski vrh, Kav nad kanalom, Ročin, Goljevica, Ložice in Plave. In tako dobimo popolnejšo sliko obremenjenosti tal s težkimi kovinami, primerno rabo kmetijskih zemljišč ter druge dejavnosti. Prav bi bilo, da od že opravljene analize na petih lokacijah ne bi preteklo preveč časa in bi tako lahko rezultati bili primerljivi. To je bila obrazložitev, ki smo jo pač mi kot lista podali gospe župani. Kar se pa tiče tega, kar je županja prepovedala, bi jaz dodala to, da smo mi pričakovali, sem tudi jaz mislim, da rekla, da bi bilo prav, da se ta točka uvrsti na dnevni red občinske seje, da dobimo točno od inštituta razlago, kako oni vidijo to situacijo. Jaz sem to, mislim, dan dvakrat predlagala, pa nisem bila uslišana, mogoče bo to zdaj, to sem predlagala, tu zadnjična koordinacija, ne, če ste bili tlele, da bi bilo fajn, da se da na točko dnevnega reda glede zemljin, pa nekako niste bili za to. Kar se pa tiče, smo govorili o zemljinah in sem rekla, da bilo prav, da se to tudi da. No. Potem pa, kar se tiče našega vzorčenja. Mi smo res dobro sodelovali, kar se tega tiče, čeprav moram povedati, da smo pričakovali, da bo lahko na večjih vzorcih to narejeno, ne samo na petih, ker tako kot je nekdo že večkrat rekel, naše zdravje nima vrednosti oziroma je cena, kakršno mi plačujemo tukaj, že tako visoka, da je prav, da naredimo vse, da se to naše zdravje res zagotovi tudi za prihodnost. Kar se pa tiče zemljin, ki smo jih mi oduzeli, mi smo tudi takrat in inštitutu povedali in tudi na teh srečanjih, ki smo jih imeli, da bomo vzeli vzorce teh zemljin in da jih bomo sami poslali v tujino. In smo poslali to na štiri različne naslove in smo potem tudi izbrali najboljšega ponudnika. Plačali smo pa to iz svojih žepov, sami ljudje, ki smo to pač dali meriti. Tako da vzeti so bili akreditirani vzorci, in smo tudi take pol poslali naprej. Mi nimamo problemov s tem, da ne bi, to sem tudi ko odgovorila vam, a ne, ko ste prosili za vzorce, ampak da, ko bo primeren trenutek, ne to, da mi ne bi dali, sej, zakaj bi to skrivali, ne? Ampak je treba biti primeren trenutek, pardon, da bomo to tudi, nisem jaz sam neodločen sama, tako se je pač društvo in tudi civilna inicijativa odločila. Zagotovo pa boste te rezultate naših, v bistvu vzorca B, dobili. To sploh ni noben problem. Tako da jaz predlagam, gre samo za 10 000 evrov in mislim, da to ni glede na zdravstveno stanje v tej dolini nobeden tak večji honorar, bi rekla, ne? In to, da bomo merili še na kanalskem vrhu, na Ligu in še tudi širše, jaz ne vem, v čem je problem. Zakaj ne bi naredili širše slike, ker kolikor jaz vem, je meritev zemlji pravzaprav res pravi pokazatelj. Mi pa moram še to povedati, da smo dali poleg teh 5 vzorcev še 2 druga vzorca tudi v kanalu in rezultati niso dobri. Bomo pa vam to tudi pokazali, ni noben problem. Mislim, da ni problem, ne? Ja. Ja, hvala, se opravičujem, če sem bila predolga, ma sem pač rabila daljšo razlago.
Hvala, Anastazija. Prvi se prijavil na repliko, svetnik Grega Velušček.
Hvala za besedo. Jaz sem samo repliko glede koordinacije, da se nismo strinjali, ne? Tu pač ni res.
Nisem nekaj, da sem podala predlog, pa nisem dobila občutka, da ste...
Ne, smo se dogovorili, mogoče ste prišlišala, ne?
Da ste rekli, da pa delimo se že to enkrat zmeni, da je to pa?
Ja, ampak bilo je dogovorjeno, ne? Vse tukaj ni nič, lahko bi tudi glasovali o tem, če je tak predlog, ne? Da bomo, ko bojo prišli vsi rezultati, tudi ta dopolnjena, pač, del, rezultati iz krdela Univerza Novi Gorici, da bomo po počitnicah imeli to sejo in da bojo takrat pač vsi rezultati predstavljeni. To je bilo pač dogovorjeno na koordinaciji. Ne? Tako da, to, da smo bili proti, to ni res. Pač samo se nam je zdelo korektno, da so rezultati dokončni, ne da se bo potem, tukaj bomo nekaj diskutirali, potem bojo pa rezultati mogoče malo drugačni, pa bo spet ves problem nastal, ker niso pač v tem trenutku še dokončni rezultati. Tako da na koordinaciji je bilo zmenjeno, da se to naredi po rekel, tem parlamentarnih počitnicah ali kako. Ne. Tako da, in mislim, da smo soglasno se strinjali. Tako da, to je samo...
Hvala, Grega. Jaz lahko potrdim to, kar ste rekel, svetnik. Marko Bocika, replika, ali kima ste?
Hvala, tudi jaz bi imel repliko na to tle. Jaz mislim, da kar je podala tam, da nismo bili, je to velika laž, ker ona je zahtevala naj univerza ali inštitut pove, zakaj do tega prihaja. Vsi smo bili, naj se obojni, ki so merili, se pogledajo skupaj tu in predstavijo, zakaj se tu dogaja. Pa vi niste tjeli nikakor slišali, da bi prišli pa še vaši. Niti slučajno. To še ena velika laž, kar je, ki je bila izrečena, da je županja rekla, da bo metoda komu delila amandma. Tu je meni katastrofalno. Meni, jaz se ne bi smejal, kot gospod Križnič, jaz bi se jokal, da nismo sposobni spisati neha amandmaja in da reče županji, da je nesposobna. Žale vredno, Ivan, da niste znali spisati na amandmaje, da se vas mogli opozoriti, da je treba popraviti amandma, da bo sploh ta pravi. In županja tega ni rekla. Vsi, ki smo bili tam, ko si rekla metodi, je rekla županja.
Marko, to ni predmet. Dajmo,
ma
ni predmet amandmaja.
Pač, če... Neče ena proti 8 in drugo, smo gre na jug, ko govorijo, da se jim gre za zdravlje ljudi.
Marko, bomo pod razno. Zdaj imamo tle proračun in še ste šli, če jaz je čez. Ste bili v repliko? Ja, zdaj ste že izčrpali cajce, treba še enkrat prijaviti. Bomo šli pole na razpravo, zdaj imamo še replike in naslednji je na repliki Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. Jaz sem proti, da se da denar. Povem iskreno. Če ste toliko, ne, prineste to podatke, potem se pogovarjamo o denarju naprej. Moramo vedeti, kaj je narobe. Koliko si ti rekla, da ne pusti društvo te? Tako pa mi nočemo, da damo ti denar. Prvo prinesi, da vidimo, ki je napaka v tem, teh meritvi. Jaz sem bil zdraven, ker sem se pobiral vzorce. Ne zavori, da je bilo premalo vzorcev vzeti. Ne? Hvala.
Jože, Ivan Križnič, držite se prosim teme, zdaj ne, in pa ne se en druzga obsojati in blatiti tle, ker ni to namen seje.
Županje, jaz se bom držal temi, vendar repliko, sem se javil na repliko, tukaj tokrat pa svetnika Marka Butika, ko mi pove, kaj smo sposobni in kaj nismo sposobni. Dejstvo je, moja beseda o nesposobnosti županje temelji samo na tem, če županja, ki mora skrbeti za zakonito delovanje občine, predlaga nezakonit sklep, za katerega potem odbor ugotovi in moramo mi opozoriti, potem takem je ta moja izjava zelo upravičena. Toliko, gospod Marko Butik. Hvala.
Križnič, dobro veste, da strokovne službe pripravljajo sklepe in vabila in gradiva. Za župana je lahko izvoljen kdorkoli, ki ima 18 let in je opravilno sposoben in ne more znati vseh področji. Tako da so službe, ki to pripravljajo in službe, ki zadeve pripravljajo, morajo zadeve pripravljati strokovno. Župan je pa itak podpisan povsod tam, kjer se gre kak dokument iz občine ven. Bodi si na vabilu, bodi si na sklepu, bodi si povsod. Pač tak je postopek v javni upravi. Tudi piše, kdo je pripravljal gradivo, vse piše tam. In tisti, ki pripravlja gradivo, jamči, da je gradivo korektno in prav pripravljeno. Ker če bi mogel župan vse vedeti, pol bi mogli imeti tle, bi mogel biti župan doktor kemije, bi mogel biti župan pravnik, bi mogel biti vse župan. Jamčiti more pa stroka, ki zadeve pripravlja. In verjemte, da nismo mi tle, oziroma tiske pripravljajo, da ne pripravlja nobene stvari kar tako na pamet. Predvsem pa ne piše tiske podpisan v javni upravi stvari. Marko Bucik, razprava.
Tudi jaz bom malo razprave, pa tudi obrazložil glas in povedal, da tega amandmaja ne podpiram. Podpiram ga iz dveh razlogov, ker dodatnih meritev nismo dobili, ker smo v lanskem letu dali 130 ali pa še več tisoč evrov za meritve, ker so svetniki Eko Anhova liste sprejeli proračun in poseljevali županjo, da jim je dala svojega budžeta še 1500 evrov, kar ne bi bilo potreba, se pravi, se je treba pripraviti na sejo, napisati tudi tle, da je bilo narobe s tem, da smo, ko sem poslušal, si želimo dobro za naše ljudi. Ne. Jaz bom še enkrat ponovil. Naj ljudje slišijo, upam, da se seja snema. 20.10.2020. Ko dobim 1 milijon evrov, ugasne društvo. To so bile izjave na nacionalni televiziji, na katere ni nobeno preko. Jaz sem preko, mi pa naše zdravlje ne damo na tržnico. In to je bil gospod Brdar in izjavo, ki je dal, ki jo je on podal, je bil predsednik društva Eko. Ko dobi 1 milijon, ugasne društvo, jih ni več. Im ni več potreba. To naj ljudje slišajo v celi občini. Na ta račun sem jaz tudi tale tak danes poslal, upam, da se ga dobila vsa gospodinstva. Meni je hrozno žal, če se ne znaste kontrolirati in regulirati, kot so bile že grožnje, spet bom porobil, prehle je rekel, a te boj zaprli, ne, naj te krpajo vsi doma. Jaz tega ne bom podprl, bom pa podprl lahko v naslednjem letu, če bom še svetnik ali v 10 letih, ker želim, da se stanje pa v občini spremlja na daljši rok. Ne moramo mi zapraviti v 7 letu, pol pa 10 let neč. Hvala.
Hvala, Marko. Dejmo se držati teme. No, tle, kar razpravlja ste. Še kdo? Grega Velušček.
Hvala za besedo.
Tako da jaz malo izven teme na začetku, ne, mislim, nivo komuniciranja v tem svetu je res katastrofalen. Ne. Govorimo o osebnih obračunavanjih in tako naprej, ne govorimo pa o tematikah. Ne, tako da jaz mislim, da tu, glede na to, da smo v zadnjem letu mandata, bi lahko ratali se naučili biti korektni v tem cajtu. Ne. Glede predloga, ne, amandmaja, je tako, ne. Jaz podpiram meritve in tako zraka, tudi zemljin, mogoče tudi vode, karkoli. Ne. Ampak, ne, to sem tudi na koordinaciji povedal, pa tudi že večkrat, tudi druge, tudi ko smo sprejemali glede meritev zraka, je bil pole zbrana Goriška univerza, sem v tem smislu govoril, ne, kaj pa, ko bojo prišli rezultati. Ne. Mi imamo neke rezultate, take in drugačne, hočemo nove meritve, nobeden se ne pogovarja pa o zaključkih. Nobeden se ne pogovarja o morebitnih ukrepih, ki bojo te meritve prinesle in tako naprej. Jaz mislim, da je tu cilj meritev, ne? Da na koncu potegnemo neke zaključke in pogledamo, kdo lahko kaj naredi. Vsak pre sebe, občina, gospodarstvo, promet, karkoli že. Jaz teh predlogov do danes nisem slišal od nobenega. Mene to je res žalosti, porabljamo ogromne denarje, sicer upravičeno, ampak efekta ga ne vidim. No. Tako da jaz mislim, da upam, da po teh počitnicah, ko bomo imeli to sejo o rezultatih, da bom slišal tudi kakšne te predloge. Ne. Pa ne samo v strani občinske uprave, ampak tudi od vseh nas. Ne. Ker samo delati analize brez učinka je nesmiselno. Ne. Tako da, to je pač moje mnenje o teh meritvah in vseh predhodnih in vseh, ki še sledijo. Hvala.
Hvala, Grega. Valentina Bevčar.
Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, jaz seveda se strinjam predvsem s to obrazložitvijo. Mi smo dobili zdaj strani Kmetijskega inštituta poročilo o analizah in če ste ga prebrali, v poročilu so stvari, ki nas morajo skrbeti. In še nekaj, ne, tudi Grega lahko kar repliciram, v tem poročilu so na koncu tudi usmeritve, ne, tudi kaj se lahko počne na nekaterih območjih, kaj se ne sme. Tako da ne moramo reči, da svetniki nismo seznanjeni, pa tudi občinska uprava, županja, z temi rezultati analiz. Seveda bi bilo pa zelo dobro, da če jih je Kmetijski inštitut opravil, da tudi mi na občinskem svetu to poročilo, da nam predstavijo in da mi lahko še kaj bolj podrobno vprašamo. In to bi moglo biti narejeno takoj, ne čez dva meseca po parlamentarnih počitnicah ali pa bomo čakali, da bo še ne vem, kaj se zgodilo. Občina je inštitutu plačala in mislim, da je prav in to iz proračuna, ne iz lastnih sredstev kakšnega društva in zato je prav, da je to takoj predstavljeno. Če je nek razlog, jaz razumem, da če bi radi predstavitev skupaj z meritvami zraka, kar je tudi seveda v redu, smo tudi rekli, da se pojavljajo nekatere snovi, tako v zemlji kot v zraku in jih naša državna zakonodaja ne predvideva njihove meritve, pa so lahko zelo nevarne oziroma ne vemo, kakšen je vpliv na naše zdravje, tako da bi bilo to pravzaprav treba čim prej nam predstaviti. In potem pa seveda je naloga tako občinske uprave, kot tudi nasvetnikov, da damo pobude, zato pa tudi te pobude dajemo, skozi jih dajemo prav s tem namenom. Tako je prišla pobuda z naše strani tudi glede tretje točke današnjega dnevnega reda, smo rekli, nam mora občinski oziroma strokovni sodelavec občine razložiti to, kaj je predmet občinskega prostorskega načrta. Ne da pride nam razlagati nekdo iz tovarne.
Gospa Bevčar, zdaj ste šli, ste šli izven konteksta, zdaj jo razpravljamo o amandmaju. Ozvočite se.
Da mi ne predlagamo stvari, da ne poskušamo izboljšati stvari na občini, to ne more držati. Če mi opozorimo, če mi predlagamo, če se zanimamo za stvari, potem tega ne moramo trditi. Ne? Je pa prav, da se zahteva, če občina iz proračuna da določena sredstva, da nam to tudi predstavijo in potem tudi predlagajo rešitve. In v poročilu Kmetijskega inštituta so tudi priporočila, kaj se sme, kaj se ne sme in zakaj je temu tako. In kaj bi bilo treba še analizirati, da bi bilo prav. Ne? Hvala.
Hvala, Valentina. Lejte, jaz bom samo potrdila, kar je povedal svetnik Velušček. Zmenili smo se, da stvari bojo predstavljene, kadar bomo imeli vse. In tu bo prišli strokovnjaki in bojo predstavili analize. Vse nakupom boste imeli možnost postavljati vprašanja. Vse to noben ni rekel, da ne bo. Grega Velušček, replika.
Lejte, še enkrat to koordinacije. Nezmenjeno je bilo, da ko pridejo vsi rezultati, da ko pridejo zaključna poročila. Župana je celo predlagala, da se naredi izredno sejo, če je treba, zaradi tega, ker pač v eno točko dnevnega reda to stisniti je nemogoče. In potem se mudi zaradi drugih točk in potem ostajajo odprta vprašanja. Zaradi tega je bilo tako predlagano. In nesmiselno je, da opletamo iz nedokončanimi poročili in potem pridejo ven take in drugačne zgodbe. Mislim, da počakati dva meseca ni problem, ker neke, ne vem, kaj bi bilo, če bi danes imeli na seji, mislim, da bi bilo manj produktivno, kot če bi to naredili septembra. No? Pač tudi bolj poglobljeno lahko razpravljamo, če je izredna seja.
Vas moram malo spet korigirati. No, dejmo, mi smo tle pri rebalansu proračuna, nismo pri meritvah.
Še nekaj moram dodati. Ne? Ste rekli, da imate rezultate lastne, pač vi jih uporabljate v javni debati, ne? In recimo, da se govori in da če se pač teli podatki uporabljajo, je korektno, da se jih pokaže, ne? Ampak glejte, pač to je vaša odločitev, podatki so vaši, pač ljudje bi pač presodili, koliko je to korektno, ampak nim problema s tem. No? Glede pa same rebalansa, ne? Jaz podpiram te zadeve, no? tako bom rekel. Hvala.
Hvala, Grega. Replika Risto Đurič.
Jaz sem zelo kratek. Spoštovani svetnici in svetnik Liste za zdravje, kako vas bivam, dajte se vi med sabo zmeniti. Ne? Na koordinaciji, ne, Anastazija Bevčar je rekla, mi imamo rezultate, ki smo jih dali sami nekam analizirati in se razlikujo od rezultatov, ki jih so javno dostopni in ki smo jih dobili vsi svetniki. In tukaj je padel predlog, dajte vi prepeljati pač tega strokovnjaka ali inštitucijo, ki vam je analizirala te rezultate in Kmetijski inštitut, ki je javno dostopne rezultate analiziral, ne, in naj se soočijo tukaj in povejo, po kakih metodah in zakaj se rezultati razlikujo. In Anastazija Bevčar izjavila, ja, ne, mi bomo povedali, naj inštitut pove, zakaj se te rezultati. Mislim, da so tukaj prisotni, to lahko potrdijo. Se pravi, mi ne bomo nobenega prepeljali, ampak bomo zahtevali od inštituta, naj nam pove, zakaj se te rezultati razlikujejo. Spoštovana gospoda, dejte vi to malo drugače delati, bolj transparentno, ne, jaz nimam nič proti. Jaz sem bil tudi pobudnik, da se pač opravijo te meritve, da bomo enkrat na jasnem, ne, in enkrat moramo dobiti neke rezultate in potem jih predstaviti ljudem. Ne? Zdaj, kdo bo v njih verjel, bo verjel, tiska ne bo verjel, ne bo verjel, ne? Ker prepričanih ne boš nikoli prepričal, ne? Ker pač tako, ko to počnete. Ne? In definitivno tudi jaz ta amandma ne bom podprl, ne, ne zaradi tega, da je to kakšna prica ali kakorkoli, pa dajmo mi analizirati in se seznati z vsem tem, kar smo do sedaj merili, in raziskovali, potem smo pa pogovarjali.
Lahko prosim, se držimo teme. Tema je amandma za 10 000 evrov, denar se jemlje iz postavke obnove upravnih prostorov in iz postavke Zavoda za turizem, daje se ga pa na izvajanje meritev. A lahko se držimo tega, zdaj smo pa vse drugo govorimo, samo kar je predmet debatene. To lahko podrazno daste pobude o sejah, o vsem, kar želiste, ampak tukaj imamo zdaj finance na dnevnem redu. Marko Bucik.
Ugotavlja in je predlog, da se jemlje iz Zavoda za turizem, komaj smo ga ustanovili, namenili minimalna sredstva, da bo sploh deloval, danes bi mu že kratili denar. Ko govorimo, da je jemljeno za upravne prostore, 50 let se v to stavbo ni vložilo nič, danes bomo še to jemali in ko bomo imeli vsi iste vatle, naše meritve bi mogle biti takoj, njihove pa, ko bo primeren cajt. Mi smo pa rekli, primeren cajt bo, ko bojo meritve dokončne. Zato amandmaja še enkrat ne podprem. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo karkoli na amandma? Aleksander Štrukelj.
Pozdrav, hvala za besedo. No, glede amandmaja, jaz sem pa se strinjal s tem, da je treba neke izvajati neko kontrolo nad tem. Glede meritev, mislim, da smo pa že kar te meritve nekaj vzeli in da dejansko do tega še nič res nič ne vemo, pri čem smo. Tako da je prav, da se enkrat ložemo vsi, sedemo dol, vse strani dol. Pregledamo, čem je stvar, tudi strokovnjake, če so ženi, pridijo, oni se podpišijo, oni stvari stojijo zadi, kar ovrednotijo in potem se bomo odločili naprej na podlage, kar smo do zdaj vzeli vzorcu in analiz in potem se pa lahko odločimo naprej, ki bomo delali. Hvala.
Hvala, Sandi. Miha Čarho.
Ja, hvala. Ne povem, da jaz sem bil tudi enkrat pobudnik že v prejšnjem mandatu glede teh meritev in mene prav, da so te meritve. Ne? Samo zdaj, ko smo imeli na koordinaciji, rečeno bilo, da se res predstavi te vzorce, ene in druge in pol, da bi se pole lahko zmenili, kaj gremo mi še postaviti, jemlje te meritve. Ne? Zdaj, jaz sem tudi apeliral, da se dobijo mar po zumu, ne? Obojni, ne? Pa ni prišlo do tega. Tako da jaz nim nobenih problemov za delati te meritve, ampak red bi videl čisto sliko od enih in drugih in pol se zmeniti. Gremo vzorč tle, pa ni treba 10, lahko tudi 30, 50 tisoč evrov. Ampak rabimo obje strani, da vemo, za kaj se re. Ne da bomo pole, bomo naredili še za 15 tisoč evrov, on pa spet ne bo v redu, ja, pole bomo še 15, ne vem. En, nekaj treba narediti, ne vem. Hvala.
Kdo?
A ja, še nekaj.
Miha. Ja, Miha.
Konc koncu pa bo tudi verjetno septembra še kak rebalans in se lahko pa tudi tam, kaj dobimo te podatke v vrsti not. Hvala.
Hvala, Miha. Vi ste že imela razpravo. Ja, povejte. Samo dejte na amandma, prosim, ne o drugem govoriti.
Zdaj, kar se tiče teh božjih podatkov, da vam jih nismo dali, ne, podatke vam bomo v kratkem dali, tako da ni noben problem. Bi pa mogoče samo to rekla, da tudi glede meritve, glede zraka, ne, smo dobili samo povzetek.
Azija, to, malejte, to, ne, ni predmet to. Dajte se ozvočiti.
Mi smo dali B kontrolni vzorec. To nam je bilo svetovano. Ne? Zdaj mi smo plačali, kar ni bilo malo denarja, vam povem iz svojih žepov. Še enkrat povem, iz svojih žepov. To niso majhni
stvari. Ma ne moramo razpravljati o stvareh, ki niso predmet. Zdaj jaz to prekinjam. Jaz bom dala zdaj, nadaljujemo z rebalansom. Dajem besedo poročevalki Metodi Humar. Boš prvo ti bomo na koncu glasovali o enem in drugem. O vsem bomo. Jaz zapiram to razpravo, ker ni šla v nobeno smer, tako da bomo zdaj prvo od amandmaju glasovali in pol še o rebalansu. Prijavite se k prisotnosti. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je amandma s 4 glasovi za in 11 proti zavrnjen. In zdaj prehajamo še na ostali del rebalansa. Prosim, Metoda, samo na kratko, če lahko še predstaviš.
Ja, bom na kratko, čeprav bi rada tudi jaz na prejšnjo stvar, županja mi je žal, ker je bilo omenjeno moje ime. Jaz sem tukaj kot pripravljalka gradiva in kot svetovalka županje. In ne pristajam na rekla kazala. Telefonski razgovor, ki sem ga jaz imela z gospo svetnico, za ta telefonski razgovor sem si naredila uradni zaznamek. Glejte, jaz sem dolžna bila županje vprašati, kaj z tem, v zvezi s tem naredimo. Bom povedala pa vsem svetnikom, tako kot sem že v preteklosti, kukar vam zdaj in kukar v prihodnosti. Ne smem posegati v vsebino rebalansa proračuna, ampak lahko svetujem samo za oblikovanje amandmajev. In gospa svetnica, jaz mislim, da sem vam tako tudi svetovala in tudi povedala, na koga se lahko v zvezi s tem obrnete in smo vam šli tudi na roko, pač, da ste to pravilno. Zato ne bi želela, da se potem, govori nekaj rekla, kazala karkoli v zvezi s mojim imenom. Vse je uradno zabeleženo. Zdaj pa na rebalans. S predlogom rebalansa so se skupni prihodki in odhodki v proračunu za leto 2022 povišali in sicer so prihodki prišli na višino 10.273,939 evrov, kar je za 4% več, kot je bilo planirano v proračunu. Odhodki...
10 milijonov.
Ja, pardon, zdaj sem že tudi številkami, ja, 10 milijonov, ja, boh ne dej, da bi smo. Odhodki pa na 11.644,084 evrov, kar je za 5% več. Na prihodke je vplivalo predvsem to, da so se nam predvsej povišali prihodki od koncesij za vodno pravico. Po podatkih, ki smo jih dobili v marcu mesecu direkcije Republike Slovenije za vode, naj bi znašali v letu 22.232.663 evrov, kar je za 562.663 evrov več, kot je bilo planiranih v proračunu 2022. Bilanca prihodkov izkazuje tako primanjkljaj 1.370.145 evrov. Stanje sredstev na računu se je v primerjavi s tistimi v proračunu tudi zvišali na 745.146 evrov. Zvišali smo nekoliko pa tudi zadolževanje in sicer na 720.000 evrov. V rebalans smo vključili nekatere nove obveznosti, nekatere smo pač morali tudi izključiti, ker smo ugotovili, da jih ne bomo mogli izvesti. In sicer oblikovali smo novo, vključili smo novo postavko za projekt od meje do poti. Ponovno smo morali uvrstiti postavko urejanje kolesarskih povezav, da poplačamo obveznosti iz pogodbe za kolesarsko povezavo spodnji in zgornji Log. In prav tako pa smo uvrstili tudi v NRP nove projekte, in sicer smo projekt za komunalno infrastrukturo Plave ločili na posebej na kanalizacijo in čistilno napravo in na vodovod. Potem smo uvrstili projekt od meje do poti, projekt Tržnica Deskle in vodovod Desteni Mešnjak, ki se bo sicer izvajal šele v letu 2023. Toliko z moje strani, zdaj sem pa na razpolago z vprašanjem.
Hvala, Metoda. Odpiram razpravo. Nobeden. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je rebalans 12 glasovi za in 1 proti potrjen. In gremo na 6. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvih pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti. Poročevalka je Martina Suban. Pozdrav. Vam kar predajam besedo.
Ok, hvala lepa. Pozdravljeni vsi. Jaz sem danes tukaj glede pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Kanal ob Soči in članov sveta krajevnih skupnosti. Od mene so pričakovali, da obstoječi trenutno veljavni pravilnik pregledam, ali je v skladu z veljavno zakonodajo in naj ustrezno spremenim in ga dopolnim, kot je potrebno. Dve pomembni spremembi sta, to je glede zadnjega stavka 5. člena veljavnega pravilnika, ki je v neskladju z zakonom. Spremenila sem ga ustrezno, da je v skladu z zakonodajo. In druga pomembna sprememba je pri 9. členu, je pa notranja revizija prosila, da se uskladi terminsko izplačilo nagrad. Tako da smo tudi to upoštevali in tudi včeraj na sestanku z Komisijo za mandatno vprašanje volitve in imenovanja smo še dopolnili oziroma popravili besedilo 9. člena, kot bom vam prebrala. Ostale spremembe so manj pomembne oziroma dodala sem en par stavkov iz zakonodaje, da je člen, da člen celovito ureja področje vsebinsko, da je celoten. Lahko ste si že prebrali v gradivu, če začnem od začetka, v prvem odstavku 3. člena sem samo popravila, uskladila z zakonom o lokalni samoupravi in z odlokom o plačah funkcionarjev. To sem nadomestila z ZLS in ZSPJS, kar so kratice zakona o lokalni samoupravi in zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Odlok o plačah funkcionarjev pa ne velja več, zato smo ga odstranili. V 3. členu se je dodal nov 4. odstavek, ki ga tudi izvajate, da se sklep o plači županu izda, da sklep o plači županu izda Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. V prvem odstavku 5. člena se je besedilo odlokom o plačah funkcionarjev ponovno nadomestilo s kratico zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dodala sem nov stavek, da pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Tega ni bilo. V četrtem odstavku 5. člena zadnji stavek v primeru neudeležbe se plača podžupanu zmanjša za zneske opredeljene v 6. členu tega pravilnika. Stavek sem mogla dati ven, ker je neskladen z zakonodajo. Dobila sem tudi razlago iz Ministrstva za javno upravo, ki je to potrdil in sem dodala pa podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada posebej sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles. To je pa zato, ker njemu plačo določa župan s sklepom. Besedilo 9. člena sem uskladila po navodilih notranje revizorke in sicer še po včerajšnji pripombi Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se besedilo 9. člena glasi. Tega nimate v gradivu, ker je bilo včeraj naknadno predlagano, da se uskladi. Nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačajo mesečno 21. dne v mesecu za pretekli mesec. Prej pa je bilo, da se med 20. in 45. dnem po seji organov občine in delovnih teles. Dikcijo, ki sem spremenila, je v skladu z navodili notranje revizorke. Dodala sem še stavek, da v primeru, ko je 21. dan sobota, nedelja ali praznik, ko je plačilni promet nemogoč, se nagrade izplačajo prvi naslednji delovnik. Zadnja sprememba pa je še v drugem odstavku 10. člena se besedilo Komisija za mandatna vprašanja pač samo nadomesti z KMVVI. Glede čistopisa je tudi možnost, ko nastanejo številne vsebinske spremembe in dopolnitve, ki bistveno spreminjajo sam pravilnik in postane potem pravilnik z vsemi posebej spremembami težko berljiv, včasih celo se lahko kaj spregleda, je možnost, da se naredi čistopis besedila, kar sem tudi naredila. Je tudi bilo dano v gradivu kot priloga. To je z moje strani vse.
Hvala, Martina. To točko obravnavo tudi KMVVI. Prosim predsednika za poročilo.
Hvala za besedo. Pač pravilnik ste dobili vsi v taki obliki, kot je povedala pravnica, pač je Komisija za mandatno vprašanje predlagala to spremembo. Namreč revizija ugotavljala, da se sejnine ne izplačujejo skladno z zakonom o lokalni samopravi, ker mi smo v starem pravilniku imeli v 9. členu napisano, da se sejnina za pretekli mesec izplača do 20. v naslednjem mesecu. Ne? No, tem revizija ugotavlja, ne, da te sejnine bi se mogli izplačevati najprej 21. najkasneje 45. dan po seji, ne? Mi včasih, če bi to bilo tako, ne bi se izplačevalci lahko vzel tudi to pravico, da bi pač zato, ker je tako napisano v pravilniku, to izplačal tudi 45. dan po seji. Ne, in bi se zgodilo, da te sejnine pridejo šele po dveh mesecih, recimo, ko danska je seja 12. Ne, in pač tudi pravnica je akceptirala to našo pripombo in je zdaj zapisano, da se pač 21. dan v mesecu izplačajo se njene za pretekli mesec, tako da je zadoščeno tudi tisti odločbi oziroma pripombi revizije, ne, ki je upravljena občini. Ne. In druga zadeva, o čemer je govorila glede plače podžupana, ne, se je dogajalo, ne, ker zaradi tolmačenja zakona, ne, podžupanu z odločbo določi županja plačo, ne, zakon o lokalni samoupravi so določeni razredi od 36 do 41 ne, razreda in se dogajalo, ne, da recimo zaradi bolezni ali kakšnikoli opravičenih razlogov podžupana ni na seji občinskega sveta ne, in se mu je dejansko od njegove plače trgala ta sejnina, kar pa ne drži, ker pač župan ima določeno tisto svojo plačo, ampak je dolžen se udeleževati vseh pač sej delovnih teles in tudi občinskega sveta. Zato je prišlo tudi do te spremembe, tako da sedaj pač pod županu se ne bo več zmanjševala plača, če slučajno je na bolniške ali kjerkoli. Tako da jaz predlagam, da čistopis tega pravilnika se bo objavil itak na spletni strani občine, ne, s temi spremembami, ki zdaj ga svetniki nimamo v gradivu, ne, in jaz predlagam občinskemu svetu, da pač spremi ta pravilnik. Ne.
Hvala, Risto. Zdaj podpiram razpravo. Ivan Križnič.
Ja, je bilo eno vprašanje za vas kot pa pravnica ali pa za direktorja občinske uprave. Namreč tukaj je tudi predlagano v podtočko 2. Tretji člen se doda nov četrti odstavek z besedilom. Sklep o plači županu izda komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Na danem besedilu KMVI. Doslej, zdaj je četrto leto županovanja, ampak na osnovi v prejšnjem pravilniku, zdaj veljavnem še pravilniku, kako to določa zdaj veljavni pravilnik?
V pravilniku tega ni bilo, je pa v zakonu. Jaz sem samo dala iz zakona ven, zato da je člen vsebinsko celoten. To se v bistvu je že praktično izvajalo, se mi zdelo pa smiselno, da je najboljše v pravilniku.
Nama, če lahko sam prašam, mi smo dobili, kot mislim, da prav na začetku smo dobili gradivo, se spomnim, na začetku mandata, tudi o plači, določitvi plače in nagrade župani. Kasneje mislim, da je to prevzela to funkcijo, zagotovo prevzela KMVI in me zanima, na kakšni osnovi ta sprememba.
To pa vam ne znam povedati.
V zakonu je pač odvisno od občine določen plačeni razred župana od do, ne? Oziroma se je določen že v zakonu lokalne samoprave na številu prebaze in te zadeve. In je komisija za mandat. V zakonu o lokalni samopravi je določen plačilni razred župana. Ne? Za podžupana pa župan določi plačilni razred do so pač odvisno od funkcije, ki opravlja so določeni razredi. Župan pa z ozirom na velikost občine in te zadeve ima že določen razred v zakonu. Ne? In komisija za mandatno vprašanje je o plači župana samo izdala pač sklep, ne? Da župan ima, da se razvrsti pač v ta plačilni razred. Ne? In to je pač bez dodatka na delovno dobo in te zadeve. Ne? To itak prije to posebej. Ne?
Se opravičujem. Mislim, da ste prašal, zakaj je prišlo do spremembe, če sem prav razumela. Ali...
In pravzaprav, kdo določa potem pa uspešno županje? Voljivci, ne, uspešnost županja ima možnost do 50% uspešnosti, če je meni predano. Do 30. No, ne vem, do 30. Ne vem. Do uspešnosti je... Prosim. Županja ima določen procent, ki ga se ga določi za uspešnost. Ima. Kdo določi uspešnost?
S tem pravilnikom glede tega ni nič določeno. Tudi v zakonu.
No, zdaj bi pa prosil za pojasnilo, kdo določi uspešnost župana. Namreč za vse ostale inštitucije javne, osnovne šole, to za zavode določi občinski svet. Smo določali in smo imeli kar burno razpravo.
Režnič, bom jaz hitro rešila, jaz nisem dobila enega evra izven moje redne plače, razen, ker je bil tisti COVID dodatek, ki nam je dala država 200 evrov bruto, glede na za tist čas trajanja epidemije. In druge reči, toliko župan ne dobiš nobene uspešnosti, nobene nagrade, niti nobene dnevnice nisem prejela, noč odkar sem tle. Tako da vas lepo prosim, ne načenja debat, ki nime nobene veze. Še kdo je razprava? Nemo. Pol ohotavljamo prisotnost. Ja, se. Ma, Ivan, ma kaj vi govorite? Ma, lejte, jaz vam lahko prinesem izplačilo vseh prejemkov. Sploh nobenih težav. V računovodstvu naredijo print in to je to. Ja, mogoče, ko ste bil vi, ste se izplačavali. Ja, to dopuščamo možnost.
Jaz vem, da tudi prejšnjem sem bil...
Ugotavljam, da je... Da je sklep s 13 las, oziroma pravilnik s 13 glasovi za nobenim proti potrjen. Ja, lahko, lahko. Zdaj itak je šlo, že vse čez mejo, tako da.
Županja, sem toliko. Zdaj, ko ste že ponudila, da lahko prenesete pa izplačila, vsa pa izplačila. Vsa zadnja izplačila, pa tudi ta prva sklep smo prijeli, ne bi od njem odločili na drugi ali tretji seji občinskega sveta, bo tudi jaz prenesel ta sklep, kjer se določi vam indeks in plača župana. To bi prosil, ko ste že ponudila, da potem tudi dobimo, da se seznanimo tudi vašo plačo. Hvala.
Ja sem rekla, da nimam težav pokazati, glede na to, da ste spostavljali to in postavljali to pod vprašaj. Ker to je bilo jasno, da ste to postavili pod vprašaj. Bomo pač prinesli, se ni težav. Oziroma, najboljš, da pride ste pogledati na občino, ja. Mislim, da nisem dolžna pošiljati plačilne liste okrog, pridite sem, vam bomo pokazali.
Županja ste ponudila in direktor ste ponudila tudi pokazati.
Ja, pridite pogledati, se lahko pride ste pogledati. Pošiljali, ja bom, ja pa ne bom.
Svetnik ima pravico pogledati.
Se lahko pride ste pogledati. 7. točka dnevnega reda, razprava in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Poročevalec Nec Kumer.
Vse navedene nepremičnine v gradivu, ki ste ga prejeli, so trenutno v zemljiški knjigi zabeležene, vknjižene kot javno dobro brez navedbe lastništva, ali gre za to za javno dobro lokalnega ali državnega pomena. Je pa potrebno lastništvo urediti na teh parcelah v korist občine Kanal ob Soči za to, da pač občina lahko predobi gradbena dovoljenja za izvedbo naslednjih projektov. To je projekta komunalne infrastrukture Plave druga faza, projekta Mrzlek prva faza, projekta Mrzlek druga faza in vodovoda Mešnjak v KO Kal nad kanalom. Gradivo ste prejeli, kjer so tudi parcele, ki jih občina potrebuje za gradnjo omenjenih investicij, prikazane, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sem sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena, na podlagi katerega bo potem občinska uprava sprejela, pripravila odločbo o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena in na podlagi te odločbe bo tudi v zemljiški knjigi lastništvo urejeno v korist občine Kanal ob Soči in lahko bomo potem tudi nadaljevali z vlogami za pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjene investicije in potem pač odvisno od finančnih sredstev tudi z izvedbo teh investicij.
Hvala. Doktor, odpiram razpravo. Nobeden, potem glasujemo. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za, nobenim proti potrjen. Ne gremo na 8. točko dnevnega reda. Vprašanje, predloge in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Razprava je odprta, tako da se lahko prijavljate. Prva je prijavljena Anastazija Makorič-Bevčar. Ozvočite se.
Kot verjetno veste, smo v Anhovem in Robidnem bregu ponovno brez pitne vode. Ponovno je bilo potrebno strani občana javiti na občino, da je z vodo nekaj zelo narobe. Ljudje so postavljen kup vprašanj, mislim, da so vam jih tudi pisno poslali na občino. Ste jih dobili, ne? Tako da mogoče bi prosili tudi za pisne odgovore. V glavnem, stvar je zelo zaskrbljujoča, že prav nenormalna. V bistvu, če se vi spomnite, se je že veliko prej, preden sem bila tukaj, opozarjala, da voda večkrat smrdi, da je neprimerna, pa me takrat mogoče ste me imeli za troublemakerja, pa ne vem kaj, ampak voda pri nas je nevarna, dobesedno nevarna. Mi sicer zdaj imamo cisterno dol, ampak se je treba tuširati, je treba prati posodo, je treba prati cunje in tako naprej. In mene zanima, če mi lahko občinska uprava pove, ker ljudje verjetno jih to zelo zanima, kaj se dejansko dogaja. Ker imamo mi že prav občutek, da a se lahko še kaj hujšega zgodi. Zdaj so bile fekalije noter. Mislim, jaz res ne vem, no. To ni več normalno. Kdo bo zdaj za to, kaj je odgovarjal? Kaj se je zgodilo? Zakaj samo Anhovo Deskle, če je bil ponovni zagon črpališča v rovu hidroelektrarne Plave ustavljen zaradi tistega, kar se je zgodilo v Srpenici? Tako da moram povedati, da nas je res strah pit to vodo. Mene tudi pokličejo tudi gospa Rakotinova, ona ima 88 let in je rekla, ma poslušaj se, kako ne jaz grem tja, skozi ne hodim tja po tisto vodo, da ne govorim. Ona je pač to rekla, pa še druge stvari, pa ba je, da je klicala tudi na občino, jaz ne vem, a je klicala ali ni. Jaz res pričakujem, da se nam, ker to je najmanjše, kar to sem tudi že enkrat rekla, da mi dol prenehamo plačevati za vodo, ki je ne uporabljamo. Dobili smo tudi, na primer, navodilo naj vsako uro za 10 minut spuščamo vodo. Tisti možakar, ki je prišel k eni sosedi, je rekel, veste, vi lahko spuščate ma po vzorce, ma to se ne da iz cevovoda splaken ven. Tako da ne vem, smo mi žrtvovani prav do konca, ali se ne vem več, kaj ne rečem pravzaprav, no. Vam povem, da so tudi ljudje driskali, ker niso vedli, niso bili pravočasno obveščeni. Če se jaz spomnite, takrat pred 2 leti, ko je to bilo, sem jaz sosede opozorila, ki je svoje otroke kopal v tej takrat zelo nesnaženi vodi, pa sem zato hmaše po glavi dobila tako in drugače. Tako da povejte, nas je strah. To se dogaja že predolgo, to se dogaja več let. Mi zdaj to opažamo in tudi večkrat povemo, čeprav še enkrat povem, jaz sem na to opozorila, veliko preden sem bila tukaj, da z vodo nekaj ni v redu. In mi ne bi dokazovali, ma kdo je odgovoren, ker ljudje so rekli, da občina v bistvu nima nadzora nad vodo, če moramo mi kot krajani opozarjati, da je nekaj narobe. In to gre preko vseh normalnih meja. Tako da me zanima, kaj dejansko se je zgodilo. Ljudje so tudi se mi zdi vprašali, da kako to, da deskle, če je bil rov zaprt, da so vodo mele, pa močila tudi. Zaprto smo imeli pa samo robidni breh in meni je moja soseda hotla, da vam to vodo prinesem, da jo povohate. Enkrat sem jo že prinesla, če se spomnite. Res, to gre za zdravje in to se nalaga. Eni ljudje to pijejo, ker ne vejo. In to pijejo. In to ne zboli še danes do jutri, to prihaja potem kasneje do vseh zdravstvenih težav. Tako da, še enkrat povem, v Anhovem nismo troublemakeri. Se borimo samo za svoje osnovne pravice. In to je pravica do normalne pitne vode. Ko sem jaz to prosila že pred leti, da se to uredi, ne vem, kaj je občina, ne sam vi, to ni zdaj samo vaš problem, to je bilo že prej, ampak je pa skrajni čas, da se mrzlek čim prej zagotovi. Čim prej. Ker to ne pelje nikamor več. Tako, hvala.
Hvala, Anastazija. Mi smo dobili te vprašanje, ki ste vi poslali. Smo tudi vodje režijskega obrata pripravil odgovor, žal danes ga ni tle. Zdaj, če želite, lahko direktor to prebere, kar je pripravljeno. Se pa zavedamo, da to, kar se je zdaj zgodilo, je nedopustno. No, jaz to ostro obsojam, da je prišlo spet do take težave. Ne. Se bo direktor povedal, človeška napaka spet. Ne. Kar se tiče mrzleka, dobro veste, da nismo imeli na občini nikoli niti v strategiji nič kaj taha navedenha in niti noben do mojega prihoda oziroma do lanskega leta se z mrzlekem tu pri nas ni ukvarjal. To pomeni, da nimamo oziroma nismo imeli nič v rokah, kar bi lahko občina prijela, da bi se lotila urejati vodoskrbo iz drugega vira. Mi v bistvu zdaj v tem času pripravljamo vso dokumentacijo od nule, ker nimamo nič. V bistvu za ta mrzlek smo ga razdelili na tri faze, tako kot veste, ko smo večkrat povedali. Pridobivamo služnosti, zemljišča so v glavnem v zasebni lasti in tle bodite prepričani, da se trudimo po naših najboljših močeh. In mislim, da smo tudi v teh pol leta kar precej naredili, pridobili dosti teh služnosti in dosti vsega. Zdaj, bodite prepričani, da če bi imeli gradbeno, bi šli ta prvo delo dol v prelese delati. Ampak mi smo v fazi tega pridobivanja gradbenega dovoljenja. Je pa pozitivno tudi to, da smo zdaj imeli ustno obravnavo za obvod vodovoda izven industrijske cone. Ta obvod bo pomemben tudi za mrzlek. Ne? Bo pa zdaj ta čas, dokler se mrzlek čaka, neka rešitev, da vemo, da imamo cevi zoni tizga območja, ki je nekje mogoče najbolj rizično. Ne. Tako za primerjavo, naj vam povem, da je trajalo pridobivanje dovoljenja. Jaz sem vam takrat v letu 22. augusta, ki je bila tista nesreča v Eternitu, je bil tudi podžupan Valentinčič, smo vam obljubili, da bomo tle se potrudili maksimalno. Takrat smo se lotili delati projekte in od leta 22. augusta do zdaj smo v fazi, da se pridobi gradbeno dovoljenje. Jaz vam čem povedati, koliko časa dejansko to traja. Ne. Mi smo vložili vlogo decembra meseca lani na upravno enoto in postopek je tekel na upravni enoti 5 mesecev, ker so bili vabljeni na ustno obravnavo vsi mejaši. Mejaši so tudi iz tujih držav, so iz Argentine, Avstralije, ne vem, v tujino je romala pošta. In to mora upravno enoto vse počakati, da dobijo odzive teh ljudi. Ne? Tako da to so vse stvari, ki na žalost podaljšujejo vse te postopke in bodite prepričani, da si želim tudi jaz, da čim prej to rešimo, ker to je res nobeni stvari podobno, da se s tem srečujemo. Verjemte pa, da tle na občini vsaj za sebe bom govorila, nam ni vse eno, kar se dohaja, ne? Ker ko sem rekla na začetku, je nedopustno in ko sem rekla na začetku, človeški faktor, imaš lahko kontrolo za sebe, lahko vsak jamči, ne, kaj je, kaj ni. Ni pa prav, ne. Jaz vas popolnoma razumem in pač jaz upam, da bomo speljali to investicijo čim prej. Če bi imeli karkoli prej, kakršnokoli podlaho, vsaj nekaj, bi bilo bistveno lažje, ne. Na tak način pa traja. Nažalost, ampak jaz upam, no, da bomo zadevo rešili kratkem času. No. Vas bomo pa zagotovo prosili še za malo potrpljenja. Tako da, Nec, prosim, če lahko kar odgovoriš, kar, je, kar smo dobili vprašanje.
Ja, hvala za besedo. Vprašanja smo dobili, tam bomo tudi pripravili in poslali pisne odgovore. Zdaj pa eno obvestilo strani režijskega obrata bi jaz red pač prebral. V bistvu šlo je za dohodek, ki se je zgodil 9. maja 2022, ko je občina oziroma režijski obrat bil obveščen strani krajanov Anhovega, da ima voda iz vodovoda neprijeten vonj. Nemudoma je bilo preverjeno stanje na celotnem vodovodnem omrežju Deskle, Anhovo, Močila in Robidni breh, na hidrantu pri bivši trgovini, na železniški postaji Anhovo, v recepciji cementarne in v sanitarijah delavnice v kamnolomu Rodež. Neprijeten vonj pa je bil v tem času ob 13. uri zaznan le na hidrantu v Anhovem. Zato je bila ob 13. uri tega dne dobava vode v naselje Anhovo in Deskle prekinjena. Črpanje vode v vodohran Močila pa se v tem času ni izvajalo. O izrednem dogodku je upravljavec nemudoma obvestil uporabnike pitne vode, zdravstveni inšpektorat ter vodstvo občine. Naročeno je bilo tudi vzorčenje vode na treh točkah vodovodnega omrežja in izvedeno je bilo v času od 15. do 15.30 istega dne. Zaposleni režijskega obrata so pa ocenili, da je vzrok za pojav teh neprijetnih vonjav naslednji. Črpališče surove vode v rovu H.E. Plave je bilo dne 21.4.2022 preventivno zaustavljeno zaradi izlitja iz podjetja TKK na Srpenici. O ponovnem zagonu črpalke v rovu, ki se je izvedel v ponedeljek 9.5.2022, je zaradi premalo izprane dovodne cevi prišlo do vdora postane vode v vodovodni sistem. Po dodatnem izpiranju dovodnega cevovoda surova voda ni več zaudarila in vodarna pričela normalno obratovati. Porabniki vode iz vodarne pa so bili o tem predhodno obveščeni o omejitvenih ukrepih pri uporabi vode iz tega vodovoda ter z navodili za izpiranje hišnih omrežij. Vzorčenje vode iz vodovoda po ponedeljkovem dogodku, ko je voda imela ta neprijeten vonj, je pokazalo, da ni šlo za kemično onesnaženje, zato nadomestna oskrba s pitno vodo z gasilske cisterne ni več potrebna. Gasilska cisterna je bila tudi odstranjena. Dokler pa ne bodo znani analizni izvidi vzorcev pitne vode, ki so bili odzeti včeraj 11.5.2022, ostaja preventivno v veljavi ukrep prekuhavanja.
Hvala, direktor. Naslednji je prijavljen Marko Bucik.
Hvala za besedo. Mislim, da malo se ne zavedamo, v kakem stoletju živimo. Jaz le, čeprav se mrstaj na strenje z Anastazijo, jaz mislim, da je to, kar se dogaja s to vodo, že katastrofa. Da se dogaja ta katastrofa, najbrž so krive tudi prejšnje generacije, ker jaz verjamem, da 30 let, kar je ta občina, se na vodo skrbi Anhovo ni naredilo prav nič. Bili so tudi direktori, prejšnji župani, prav vse, noben hodno zemem ven, se tam dol ni naredilo nič. Štukali smo neke majhne vere, tiza vera, ki napaja pa 2000 ljudi, približno se mi zdi, pa nobeden se ni dotipil. Da je prišel do tega kolapsa z isto vodo, se nikakor ne čudim. Jaz mislim, da je tu zadnji moment, jaz verjamem, da to branje, kaj bere direktor, bi se moglo malo končati. Sam pa sem razmišljal, ko gledam, 16 let sem svetnik, vsako leto, koliko je ostajalo na režijskem obratu za vodo neporabljenih sredstv, bom rekel, naj se izbere ta zbir vseh 16 let, koliko je ostalo, pa bi videli, da imamo zlet vodovod, tudi lahko v Ankovem in teh težav, da nas navedeli. Pa ne bo nobenha tam. Ko pogovorimo o temu, jaz sem prvi dan rekel tudi župani, želim, da se krivca odkrije, pa naj si bom tudi jaz, bilo kakšen, naslovil sem to pismo tudi v Salonit, krivc naj odgovarja. Ker do danes, lejte, še nobeden ni odgovarjal nič. Konc koncu voda je hrana, podvržena hasapu, temu se ne moremo, s tem se ne moremo igrati. Zgleda pa, da se do danes, ko nobeden odgovarja, lahko res igramo. S tem bi končil, jaz mislim, da vodo bo treba narediti, kot je potreba, da bi šel pa na pobudo in najbrž nobenega takega ni tle, lahko je tudi Borut, mislim pokopališča, vemo, da imamo kup teh pokopališč, Mrskejšen na tem pokopališču tudi odpoveduje grob, s tem, ko odpoveduje grob, se zbriše vsa zgodovina ljudi, ki so tam, tako da priporočam, da bi prav na teh pokopališčih, da se postavi neka tabla, kjer lahko z majhno ploščico se napiše tam, na tem pokopališču je pokopan ta in ta, saj tu je le del zgodovine kraja in ljudi, ki tu. Vprašanje. Ambulanta, gledam, ko grem mimo ambulante v Desklah, da se tam, ne, lekarne, da se tam neki gradi. Vprašujem se, bil sem parkrat v ambulanti dr. Mlinarjeve, bil je tudi Jože, tiskati je bilo neobhodno, če čemo za normalno delovanje za naši ljudi in nuditi kolikor toliko tam, rabimo obvezno najmanjše 15 kvadratnih metrov. Vprašanje je, ali je zdravnica tu dobila, če pa ni, se sprašujem zakaj. Ali ni več povpraševanja, povedal, da mu moram, da sem šel v kronologijo nazaj. Leta 2005 je občinski svet sprejel ceno ambulante 4,15 evre brez davka. Ko danes pogledamo valorizacijo, kar ni prav nič, bi to zneslo tam blizu 7 evrov. 7 evrov. Ko smo mi pa za 35 centov ali 40 podražali, kako smo doktor, so mi jo skubli. Ne, dragi tovariš, jo nismo. Niti poravnali nismo iz 2,5 do D do tega leta je 17 let preteklo. In se ni naredilo nič. Ali je to tle, preveč zaračunano to tle, da danes, ko je pa za lasten žep, tega pa narabimo, bil sem sam priča, ko je zahtevala, da rabi to tle, je koncesionar, najemnina tistega prostora bi bila lahko 50 do 70 evrov več, da bi lahko delala, za jim pa ni več pomembno. Lahko se pa motim, lahko pa ona želim, pa jo občina ne želi dati. Jaz mislim, da to je treba resno razmisliti. Glede tega, če je ona res, ki je ona v resnice zahtevala, če danes ne želi, se pravi ne želi tudi našim pacijentom ponuditi tisto uslugo, katere pričakujejo. Točno kolite. Nimam dlaka na jeziku, bil sem dol, bil je tudi Jože dol, vem. In še enkrat, 4,15 evre je bilo leta 2005, 17. Okrat. Ko gremo še nekaj naprej, moram se opravičiti tudi sam, da tle po kanalu me že nekatere napadajo, da sem nek odvetnik od Salonita tak ali drugačen. Poveram vam, moram, da nisem jaz nikakršen odvetnik, jaz si želim ne nekaj razvoja. Moram pa povedati, da pa sem pa rabil odvetnike. Danes celo mi je križnič razil, ne me tika dožvidu, preko mize bom rabil odvetnike. Rabil sem tudi, da sem se obranil gimnazijskega maturanta Stegla, ko me je napadil z odvetnikom, poslal na hrbet z grožnjo, da odvetnike sem pa rabil, odvetnik pa nikomu nisem. Morate, ja, Ivan, točno tako si rekel, in tako je tudi napisano. Zato sem pa tudi letak poslal okrog. Meni ni, lejte, je lahko zadnji dan, ko sem lahko tle, nima nobenih ambicij, želim pa se za ljudi, da bo dobro. In da ne želim biti noben odvetnik, šel sem na pogledat vse pred, tudi predstavitve, tudi predstavitve, danes sem se vzdržal, lahko rečem, ker meni je bilo predstavljeno na koordinaciji, da se tu rabi ta tehnični popravek zaradi postavitve filtrov, kjer bi se zajemalo dimne pline, se pravi, tu je za neko ekološko izboljšavo, če tu nezakonito, se strinja, da je treba narediti zakonito, vsekakor bom podpiral vse posodobitve, ki bodo prinašale boljši jutri tem občanom, ki si vsi, ki ga si vsi zaslužimo. Hvala.
Hvala za besedo. Kredo pod javno upravo so me s krajevne skupnosti Kambrežko kontaktirali. Baje so vam poslali vprašanje oziroma predlog, da se cesta od glavne ceste do pokopališča na srednjem, o srednjem govorim, vdira. Pa nisem ugotovila, da bi bilo za Kambreško. Je? Dobro, sem preskočila, nisem videla. Pol pa še en problem. A ja, nisem videla, ne vidim. Aha. Cesta Pušno-Doblar. Že lep čas o tem pogovarjamo. To je občinska. Pri, ne vem, kdo izvaja dela. Pride, popravi, prvi dež, spet smo na istem. Malo več utrjeno bi moralo biti. Mislim, tisti, ki dela, bi moralo res napraviti, če ga plačate, da ga res, da res napravite, koliko se spodobi. Ne, da vsak dež spet je isto. Ja, pa o tem se jaz... Jaz sem ženska, pa kot laik, ja, vem, kaj bi napravila. Pol pa res ta cesta Ročinj, pa gor, srednje pa to. Zdaj, po zimi pa v jesen zima sem se veliko vozila in ko je megla, ampak megla je gor pri nas, ne? Jaz nisem vedela, kje sem. In s tem sem pol še z možem govorila, tudi on mi je priznal, da je res, da sta sosedom se lovila, kje sploh sta. Nim, vete, kaka cesta je dol, ne? Ti ne veš, kje je konc ceste. Včasih so bili tisti beli. Ja, to je zdaj, če je, kak je, ne? To je to. Tam bi se lahko grde nesreče zgodilo. Sama sem probala, ne? Jaz sem glavnem doma, ampak to je bilo tako, da sem šla zjutraj zgodaj, megle, jaz nisem vedela, kje je moj rob. Na to stran je stena, na to pa ne vem, kje je. Če to lahko kakorkoli, ker je državna cesta, kontaktirate in da se bi to vsaj označilo, da se ve vsake toliko časa. No pa ta cesta, Ročinj, Kambreško je začela zelo propadati, je zelo grda. Taka je bila gor za srednje pa to, tisto se je popravilo, tu je zdaj, ne vem, bom rekla, meni osebno, jaz se bom vozila, ne, ker tam živim, ampak veliko turistov imamo. Mislim, da je malo žalostno, ne, ko se potaknemo, zdaj si mislijo, dobro je, smo prišli nekam tam, ne. Pa tudi ta cesta, ki sem govorila za Doblar, iz Pušnega, vsem turistom kaže, ko imajo zemljevid, ne, jih pošilja tam dol tudi. In da ne govorim, ne, če mene sreče, moj sreče, prav usmerim drugam, ne, glavnem pa na Pušnem skoraj da ni nobenga in je pol težko, ne, grejo in se križajo. Eni, ki živijo, eni Avstrijci, tu so mi prav rekli preko, kakšna je to cesta dol, ne, je vpisana, ampak je katastrofa. Tu je samo eno resno delo treba napraviti. Enkrat in bo zadostovalo. Saj za nekaj let, ne. Tisko tam izvaja dela, ne vem, kdo da, res ne vem, ampak bi potrebno bilo resno napraviti. Enkrat napraviš, pa moš nekaj, vsaj nekaj let mir. Za mene osebno, meni vseeno, jaz bom šla, ne. Ampak glede na to, koliko je turistično razvito, bi pa morali nekaj napraviti v tej smeri. Hvala lepa.
Marino, boš kar kje odgovoril, prosim.
Ja, dobro dan. Glede predlogov na državnih cestah bom posredoval upravljavcu, sicer pa o slabem stanju državnih cest je tudi ministrstvo redno obveščeno. To je redno. Glede vzdrževanja poti na relaciji Pušno-Dober je lih letos v planu eno bolj obsežnejše tamponiranje. Drugače se pa cesto redno mulča, vzdržuje odvodnjavanje, kar se da.
Odvodnjavanje, vam bom povedala, da ne bomo tem sploh ni potrebno, ker to ni odvodnjavanje. Veste, kaj je odvodnjavanje? Napraviš jark, ne? Ker je taka pot. Jaz nimam, tam ni potrebno, da se asfaltira. Bi že taka urejena bila dobra, ne? Ampak je treba jark, pa češ jaz spet jark, pa češ jaz spet jark. Tu ni pa nič, tu na enem mestu Jaz sem šla nedolgo nazaj. Na enem mestu je samo tako naven malo. Iz konca poti je malo potegnjeno naven, to ni nič.
Hvala. Ja, ponavljam. Odvodnjavanje, kar se da, sem rekel. Ker tam je stara tlakovana pot, višine so, koliko so, tamponira se je zdaj v zadnjih letih minimalno, ker to je spet povezan z nekimi sredstvi in kadar se bo pa potamponiralo, bo treba pa tudi vzdrževati. Ne? Še več, ne, normalno, ker bo več tampona, več škode. Ko sem rekel, mogoče sreča, ali jih letos je to planirano, zdaj, ko je, je pohodba pripravljena, tako da to bo v kratkem. Popravili smo zid, ne, utrdili brežino na pušnem,
ja.
Če bi o tem, no, recimo. Drugač pa tamponirano bo, no. Vsaj, da se tiste višinske razlike, ki so nastali v tlakovani poti porovna. Drugače pa res, bolj osnovno. Cesta je dolga, ne? Cesta je dolga, zdaj prioritete so različne. Vse se da.
Se meni osebno, ne, glede, če bi bilo to za nas kot krajane, jaz bom šla čez, ne. Ampak ti turiste pošle dol, ne, pol je malo. Meni osebno je narodno, da rečem, po tej poti se lahko greste dol, ne, brez. Pa to, rekli ste, glede državne ceste, da so obveščeni tole zaradi megle, ne, to je zelo nevarno. Sem tu, če lahko daste poudarek, ne. Hvala.
Hvala, naslednji prijavljen Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. Ja, jaz bom tako rekel, ne, to, kar se dogaja tomu Anhovem, to je malo čudno meni. Jaz sem, ker ste me vi, županja, klicala, sem rad uprav trd. Sem rekel, kaj se spet dogaja, spet, a je kak eternit, dobesedno, tako sem pomislil, lejte, prav tako sem pomislil. Samo resnica je ta, da to, kar se zgodilo tu v Anhovem, je treba nekdo res odgovarjati. More odgovarjati, bilo kdo je, ker to se ne smije dogajati. Ne, resnica, to je tako. Pa ne mi zamere, kdor hoče, za mene je, mora nekdo stopiti malo na sodišče. Da. Hvala. E to je prehudo.
Hvala, Jože. Naslednji Andrej Valentinčič.
No, jaz se bom navezal samo na Jožeta. Moje vprašanje je bilo, a je kaj znano o kazenski ovadbi, ki je bila podana za prvi primer, ko je bila onesneževanje v Eternitu. Ker že tiskrat smo zahtevali kazensko ovadbo, pa me zanima, če je kaj znanega na to temo. Hvala.
Po mojih informacijah nič znanega, ma tudi nič ni bilo odkrito.
Samo neka odgovornost pa je, ne? Dej, potem naj gre pa občina v tožbo za odgovornost.
Se strinjam, da je, ne? Ampak lej, organi pregona delujejo tako, kot delujejo. To je bil tudi razlog, da smo dali mi video nadzor na vse naše sisteme. Ker smo dobivali tudi take odgovore čudne, ko smo pozivali, da en dan se bo tle komu kaj zgodilo, ne, ker in so nam svetovali tehnično varovanje.
Ne.
Ja. Ja, za prvi dohodek, ja. Pač policijska preiskava je tekla, ampak kar jaz vem, ni so prišli do nobenega zaključka. Valentina Bevčar.
No, jaz sem hotela vprašati tudi to isto, kar je tudi kolega Valentinčič vprašal. In me čudi, da niso nič ugotovili, ker tako v javnosti, bomo rekli, je pa bilo čisto lepo nakazano, kaj se je zgodilo. Ampak ok, tu nimamo kaj. Zdaj me pa zanima v zvezi s tem vprašanjem, z vodo, ki se je zgodila pred kratkim. Ali se že ve, a je to bila napaka Salonita oziroma Salinvesta, oni so pač dejanski izvajalci, pripravljavci vode, a ne, človeška napaka se sicer lahko zgodi, vendar odgovoren je pa tist, ki vodo pripravlja in za močila, oziroma ne močila, pardon, in v močilih, v vodarni močila pripravlja vodo Salinvest. Ne. In mislim, da ste tudi sami že dali predlog, a ne, brez da svetniki tukaj sprašujemo in dajemo pobude, da se plačilo vodarine vsaj za čas, ko so ljudje brez pitne vode in so v takem stanju, da se jih oprosti. To je v zvezi z vodo. Kar se pa tiče ostalih vprašanj, jaz sem tudi poslala na mail, pa nisem še dobila odgovora in sicer objava sej občinskega sveta v pisni obliki, če bi bila, prosim, so zdaj že objavljeni.
Ne, so bili tudi samo šeste dopisne seje.
Aha, prizdoli, no mogoče tudi tega, ki spletno stran upravlja, opozorite na to, ker če ne še vi težko pridete do tja, potem uporabniki občani. Ok, no, dobro, super, pa naj bojo nekje, tako kot zvočni posnetki, da hitro se pride spodaj. Aha, no, ok, bomo lahko tudi to objavili. Potem sem pa še eno vprašanje tam postavila, kaj pa bolj osebne narave pa bi želela, da, mislim, ne moje, ampak občanke, ki sprašuje, tako da če bi pa lahko mi v pisni obliki dali. Hvala.
Režnič, naslednji.
Hvala. No, jaz tudi bomo oglasil na problematiko pitne vode. Namreč problematika pitne vode, lahko povem, da v prejšnjem mandatu sem bil član odbora za okolje, kjer sem jasno zahteval, ko se je o tem odločalo, da občina pristopi k preučitvi možnosti ali vodovod iz Mrzleka ali obnovitev vodarne močila, Anhovske vodarne močila. In tukaj sem bil prepričan, da je za občino najbolje, da se občina odloči za vodarno Mrzlek, priključitev na vodarno Mrzlek. In pri tem ustraju, žal, sva bila samo dva v odboru, ki ga je vodila županja. Za, ostali so bili proti, so bili za vodarno stanovito Anhovo močila. Toliko glede tega, je pa res, da ta očitek sem danes sprejel in jaz se moram na njega odzvati strani v prejšnjem mandatu podžupana Markota Bucika, ki je imel odločilno moč, bil je svetnik in sam danes povedal na sredi občinskega sveta, da je bil občinski svetnik 16 let, dolgo obdobje in je imel veliko možnost o tem odločati. Pa krivi druge, ne vem pa, če je bil 16 let občinski svetnik in zdaj je drugi mandat, 8 let podžupan, zakaj pa mislim, da bi že lahko tudi dosegel, da bi se ta investicija pametno speljala in da ne bi danes prihajalo do tega, da cela vesolna Slovenija govori o naši dolini, o naši vodi. Toliko glede tega, vesel sem, da se je ta civilna inicijativa danes, da se je civilna inicijativa danes in v Anhovem, da so se odzvali in da so da se je treba danes, konkretno z vodjem civilne inicijative danes uspeli dobiti finančna sredstva, zdobirati finančna sredstva, kako rečem, v državnem proračunu in da danes ta investicija poteka, da se bo pridobilo gradno dovoljenje in prepričan sem, da se bo ta sredstva v letošnjem letu pokoristilo. Jaz sem namreč tudi predsednik odbora, gradbenega odbora in sem z delom delovcev občinske uprave zelo zadovoljen. Zdaj se moram povedati tudi glede, da bo malo bolj jasno, glede zdravstvenega doma v Deslah, pa najemnine. Glede, zdravstveni dom v Deslah v pogodbi sami je najemnina bila namenjena v pogodbi za investicijsko vzdrževanje. Ne zahteva se nič drugega. Transparentno je, če tisti, ki plačuje najemnino, po tolikih letih, ne prvo leto, ne to kot tretje leto, ne peto leto, ampak po tolkih letih, ne povedali ste koliko let, je, ne, doktor Mlinarjeva plačuje redno najemnino in ta sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje. In nič drugega. In jaz te vidim v tem problema. Jaz se ne spuščam v višino najemnine, kako in kaj, ampak ta del se mora vračati v investicijsko vzdrževanje. Toliko o tem in jaz tu mislim, da, da bomo toliko korektni. Mi pa sem dodal še k temu to, ne, glede zdravnikov in oskrbe, ko imamo tudi na vsaki seji že skor, pa tudi po Sloveniji je problem z zdravniki. Moram povedati, da je, da imajo v Kočevju, mislim, da nudijo občinsko stanovanje, ne, in zdravniku samo, da bi prišel. Eni jih iščijo po drugih republike, da bi prišli zdravniki. Pediatri, zdravnik, družinski zdravniki, pa jih ne najdejo. Vem, jaz se že sprašujem resno, a se v tej občini, a se v tej občini hočemo zdravniku znebiti, ker hočejo nam povedati, z našim zdravljem ni prav vse tako v redu, kot bi moglo biti. Ko ga rabimo, takrat, ko sami zbolimo, tečemo do njega. Ampak za Božjo voljo, lejte. Mi moramo za naše občane poskrbeti in dajmo jim postiti, da imamo vsaj te zdravnike tukaj, ki jih imamo. Da ne še koga spodili iz te občine. Toliko glede te ambulante in obnove. Mi pa zaključil, lejte, sem tu. Tukaj pa moram, ni replik, bom pa razpravljal. Če kdo ima probleme s tem, da jaz povem o ekoloških problemih, imam jih stalno, tudi ko me ljudje poznajo, da to rešujem in skrbim za zdravje ljudi, tudi na tej listi sem bil izvoljen in za okolje. In ti očitki, ko mi je povedal, da svetnik Marko Bucik, da sem ogrozil, ne, jaz sem samo gospodu Marko Dobuciku podžupanu povedal, čez mizo, da naj ne poskuša govoriti, ne laži in provocirati neke stvari, zato da bo prišlo to v eter, da se bo slišalo in da bo gospoda Križniča, pa Ivana Križniča oblato, da bojo ljudje poslušali. Namreč najprej moraš pred svojim pragom pomesti in potem premeti pa drugim pragom. Jaz se nisem nič grozil, samo rekel, ne govori, na vse desno preko mize, toliko, toliko nobenih grožen, o ničemer, ne vem, o nobenim kakšnih, ne vem o čem. No pa povem iz izjavo, kakšne...
Mislim, da ne osebno, ma dejte, ne osebno obračunavati med sabo, no. Ma ja, kaj, to je osebno obračunavanje, no, saj tudi čas ste skoristili že. Risto Đurić, a ne, se opravičujem, bo prvo direktor odgovoril glede zdravstvenega doma, no.
Hvala. Glede na to, da je bilo ja že več vprašanj na temo zdravstvenega doma v Deskleh, zadeva je sledeča. Občina ima sklenjeno z zdravstvenim domom Nova Gorica in z medicino Mlinar tripartitno pogodbo, najemnino prejema že vsa leta, tudi danes prejema zdravstveni dom Nova Gorica. Strinjam se, da pač se najemnina vlaga v investicijsko vzdrževanje. Dejstvo pa je, da je o investicijskem vzdrževanju in še vedno odloča svet zavoda zdravstvenega doma Nova Gorica. Zato obstajajo sklepi. Na podlagi teh sklepov je se investicijsko vzdrževanje v občini pač v zdravstvenih domovih izvajalo. Izvajalo se je v kanalu, izvajalo se je v Deskleh. Tako da tle je pač na svetu zavoda zdravstvenega doma, pač da odloči, kam bo ta sredstvo vložil. Dejstvo pa je tudi to, da je zdravstveni dom selil oziroma se je preselil v novo fizioterapijo, prostor se je sprostil, zato tam ni smisla, da je več sploh partner stranka v pohodbi zdravstveni dom. Zato smo mi šli v to, da pač bi sklenili z medicino Mlinar dvopartitno pohodbo, zdravstveni dom pa bi se z te pohodbe umaknil, najemnino bi dobivala, bi prejemala občina, ki jo je seveda treba revalorizirati že v skladu z inflacijo, ne glede na to pa smo naročili tudi cenitev, s katero, na podlagi katere se je najemnina zvišala za približno evro in pol na kvadratni meter. Povedal bi pa še to, da mi smo se z medicino Mlinar, z dr. Mlinarjevo pogovarjali tudi o ponudili tudi dodaten prostor v najem, se pa potem ni odločila za najem dodatnega prostora. Prostor je ostal prazen, gre za 40 kvadratov prostora, zato je občina ta prostor ponudila lekarni, ki zdaj obstoječo lekarno širi, tako da bo, da bo ta lekarna lepo urejena, večja, imela bo tudi svoje skladišče, s tem bo pač bo kvaliteta lekarniških storitev boljša.
Hvala. Direktor, še kako odgovor? Ne. Risto Đurić, razprava.
Hvala za besedo. Ma ni glih razprava, samo ker tudi drugi niso prav o tej temi, da je neka pobuda ali vprašanje. Ne? Gospod Križnič, jaz, lej, meni bilo sram. Eno pismo bom zdaj prebral, ne? Ki vi napadate tukaj pod župana, ne vem koga. Ne? Zdaj bom pa prebral pismo od gospoda, ne pravi takole, ne? Pravi, vedeti moraš, da sta glavna krivca za to stanje Križnič in Madon, ki sta nasprotovala pristopu k skupnemu EU projektu ostalih občin, ker bi se morali priključiti pod okrilje Goriških vodovodov. Saj je že takrat ponujal vodarno in omrežje občini oziroma Goriški vodovodi. Priznajmo, tudi krajani so bili proti, ker tako po ceni vode ne bi imeli več. Krajevna skupnost Deskle je dobivala cirka pol milijona kubnih metrov vode za stojn, zaračunavali pa so jo krajanom in se s tem financirali. Ko se srečuješ s krajani Anhovega, imej to v vidu, ko te napadajo. Sami so si precej krivi za to stanje. Gospod Križnič, ko napadate tukaj občino, sedanje vodstvo in te ceremonije, ne, in kako ste zaslužen, ne, in tudi predsednik odbora gradbenega, ne, za te vodovode, pa dajte se malo posud s pepelom, pa ne napadati ljudi, ko ste imeli možnost, niste se priključili temu, ne, danes pa na vso forcu, hvala Bogu, da je tako ratalo, ne, nihče ni imel proti, ampak to stanje, kar imamo danes, ga je zavozil nekdo drugi in tudi vi med drugim.
Hvala, Risto. Ni replike, tu so pobude vprašanja. Ne, pobude, predlogi vprašanja. Ja, me ste že skoristili v vaš del. Ne, pa postavite, da ne boste rekli, da kratim.
Da, to, kar sem zdaj poslušal, da sem bil zvan, kdo je to pisal?
Zakaj bi jaz to povedal?
Ne, sve da bi rad vedel.
A zakaj bi jaz to povedal?
Dejte se ozvočiti, prosim.
Tiska, če ste to slišali v gostilni...
Ne v gostilni, tiskam jaz za situaciju, kaj bi ozdravili.
Če ste vi to slišali, kar ste zdaj povedali v gostilni, potem pejte zdaj poštarijo po seji in tam povejte to ljudjem. Tam ni problem, če bomo slišali tam. Na seji pa to rajši močite. Gospod Risto Đurić, ste predsednik SD-a v kanalu in nastojte s takimi neumnostmi govoriti. In ne poveste avtorja, ampak se nekaj spomnite. Hvala lepa.
Glejte, sej bom tudi jaz, ne, zašli vsi čez mejo, bom šla pa še sama malo. Ne.
Vi ste bili,
glejte, stvari tle, se niso začele rešavati, noben ni delu mrzleka, dokler nisem prišla jaz. In celo par mesecev preden se je zgodila zadeva v Eternitu, ste na spletnih straneh iz društva Eko Anhovo, točno vi, bili proti mrzleku, češ, da gre voda po Soči dol in da gre vse te stvari v mrzlek. To so bile vaše objave na spletni strani, oziroma na Facebooku, mi te objave imamo. In kot občina, jaz, ko sem videla take zadeve tudi na spletu, jaz sem bila prepričana, da gremo v pravi smeri, ker smo bili tik pred ureditvijo financiranja za vodarno močila. Potem se je pa zgodilo, kar se je zgodilo. In zdaj smo pa tu, da bomo imeli pač dva vira. Mene mi je žal, ampak ne morete kazati stalno tle na mene in za vse stvari, ki bi mogle biti za mene, po mojih pojmih, rešene že 20 let nazaj. In takrat, 20 let nazaj, ste imeli pa priložnost. Tudi vi, gospod Križnič, ste bil tajnik tle na občini in kasneje ste bil tu zaposlen in kasneje ste imel pa še vašo opcijo, vsaj na začetku, ki vas je verjetno podpirala. Potem ste šli pa na razen, zdaj razumem, zakaj ste šli na razen, tudi z vašo prejšnjo opcijo. Zakaj niste delali, kadar ste imeli priliko? Zato, ker verjetno ste vsi skupaj samo kalkulirali. In zdaj, ko se je začelo stvari reševati, zdaj pa vse narobe. In vsaka stvar, ki se tu naredi in se prova nekaj narediti, je narobe. In se zmeraj dobi razlog, zakaj bi bilo boljše, da se ne bi naredilo nič. In tako je pač tle ta občina funkcionirala. Mi imamo tudi stvari odprte, čisto banalne stvari, popravljamo stare odloke, zdaj smo imeli pravilnik o plačah funkcionarjev z leta 2007, imeli smo ne vem koliko kake stvari iz leta 2009 in vse take zadeve. Zdaj pač mi je malo bolj jasno, zakaj so stvari stale. Zato, ker čim je nekdo verjetno hotel nekaj spremeniti, je bilo to, kar je pač zdaj in to, čemu smo pričali tudi danes. Mene mi je žal, da se ni delalo takrat, ko je bil denar, evropska sredstva so bila, druge občine so se lahko pomagale, vodo imajo rešeno, zdaj razvijajo druge stvari in mi pa cepetamo za njimi z osnovno infrastrukturo. Zaradi kalkulatorjev, če vprašate mene, in zbiralcev političnih točk, namesto da bi delali tisto, kar je dobro za ljudi. Jaz mislim, da je to, da sem lepo orisala, kaj je. Jaz sem pa tukaj, zdaj sem tudi 3 leta in pol, prišla sem 2019 konc januarja in čudežu v 3 letih ne moreš narediti, če rabeš 1 leto in pol, 2, samo za pridobiti eno gradbeno dovoljenje. To je pa zdaj tle rezultat, kreharije, gor in dol. Jaz mislim, da že večkrat sem to rekla, če bomo tako nadaljevali, ne bomo prišli nikamor. Stvari se, za moje pojme, se stvari po medijo, ko ste rekli, najprej pred svojim prahom v svoji hiši in za mene preko se gre v medije, z vsem spoštovanjem do medijev, se proba zadeve rešiti tam, kjer se jih rešiti da. Vam lahko dam. Povejte pole pa še, ki ni res od tega, kar sem zdaj povedal. Nažalost se pa tle črni občino in res, kamorkoli grem, smo mi neka črna pika. Si ne predstavljam, kako bomo razvijali nek turizem, kako bomo šli naprej in kako bomo pa karkoli. Mislim pa, še zmeri no verjamem, da tisti, ki pride sem in je izvoljen, da pride, vsaj tako sem miselna, no, s tem namenom, da bo nekaj pametnega probu narediti in kako stvar spremeniti. Vsaj za mojo generacijo malo mlajšo, ker nismo tako obremenjeni z vsem, kar ste vi starejši, je po moje tako. Zdaj, kaj imate pa vi, pa vejte, to morate sami pred sabo razčistiti.
Županja, samo to sem dolžen pojasniti. Ko je bil župan Zoran Madon in ko sem bil jaz direktor občinske uprave, takrat tajnik, se je načrtovalo in gradilo povezovalni vodovod iz Mrzleka do Prilesja, v Brda in v Kanal. Zato je tudi danes odcep z občino Kanal puščen v Prilesju. Drugače ga ne bi bilo. Kasneje se je občina odločila, kako in kaj, takrat, ko se je to odločilo, potem mene na občini ni bilo več. To ne kri od mene, še enkrat. Dosti je tega. Naslednje. Ravno tako smo uspeli in hodili na občino Nova Gorica, da smo speljali iz Čepovana vodo za kav. Takrat, točno tako. Takrat smo bili na občini. Župan, gospa Nives prijatelja, je bila tudi z nami, Zora Madon in ti so bili podpisniki. Zato obstajajo fotografsko dokumentacija, ki v njemu prinesu. Za gospodom Brulcem si je to podpisalo in bil gospod Lovrič, poleg. To je bil podpis, dejte, eden in drug vodovod. In ne mi še enkrat govoriti o tem, samo to prosim, prosim, da sem bil jaz proti in zavedel nekaj na tej občini. Vedno si bil jasen, s tistem, kar sem naštudiral, da je prav. In prosim, enkrat nehajte govoriti, res te laži. Zdaj sem pa še jaz uporabljal besedo laž. Hvala lepa.
Samo rekla, da je bil čas stvari reševati. Po mojih informacijah je tisti vod do Prlesja od Brecu in ni bil narejen za nas. Mene mi še celo, si ga bom kar povzela breškega župana, mi zmeri reče, da so bili takrat toliko pametni in, ali pa toliko dobri, da so pustili še odcep za občino Kanal, če bi se slučajno enkrat mi spomnili in šli tja. Po mojih informacijah pa tisti vodovod ni od občine Kanal, ampak je od občine Brda. Ja, tako je. Če bi to ne bi bilo tako, bi imeli zdaj malo manj problemov, kot jih imamo, ker moramo rešavati vse dokumente iz nič in tudi rešavati še dokumentacijo z tisto, s katero ste se prej pohvalili. Tako je zdaj situacija tle. Tako da se ni zahvaliti prav predvsem.
Ta projekt je bil evropski projekt. Bil je za vodooskrbo, namenjen za vodooskrbo Brda in Kanal. In tako je lahko šel skozi. Usporedno se je peljal potem tudi projekt po tej trasi, ki je šlo tudi kolesarska pot ob Soči. Krasno. Eno, drugo in tretje se je dve stvari so se speljali, zdaj še tretja. Hvala Bogu, da smo tudi bi toliko modri na koncu, sicer pod neko prisilo smo morali prišli od tega, da smo tudi to odločitev speljali. To je cilj vsega skupaj, županja. Jaz ne napadam vas, ki ste tukaj zdaj 3 leta pa pol, ampak napadam, branim se, moje očitke, ka osnova je bila narejena, ustrajal sem na njej, pa ljudje o tem kasneje so spremenili mnenje, bremenijo pa mene. Sem toliko županja in s tem bom res skočal. Hvala lepa.
Sandr Štrukelj.
Hvala za besedo. Jaz bi podal na Marino, da bi se nanašal na vzdrževanje ceste na relaciji Hoje, Črni kras, Protrutu. Ne vem, če je planirano leto, za sad isto potamponira. Že kar nekaj let v tem mandatu se ni neč dovažalo tampona, oziroma zdaj se nekaj en kamion letos. Tle se tudi prevaži spa Bevčar vsak dan hor in mestno zdaj so sami krajani to nekaj tamponirali, mislim, gradirali in se malo spostavljali neko prevoznost. Tako da, no, če je ki v planu in če ne, ne se zagotovi kišen kamion tampona na tej relaciji in to potamponira, vsaj tiste klance, ki so sprani. In seveda ne bo tampon, ne bo kvalitete, ko mora biti nek odpad tle za Anhova or nek Drobljenca, ne. In podobno. Pač lahko košta nekaj evrov več, ampak je pa bolj trajno. Zdaj lahko potrditi le tudi pa Bevčar in toliko. Hvala.
A lahko, županja. To, kar je Aleksandar rekel, je prav res. Ne? Veliko ljudi se vozi tam v službo in je res cesta v obupnem stanju, tako da ni treba veliko sredstev, ampak toliko, da se potamponira. Zdaj so tudi krajani, v bistvu smo kar sami s prostovoljnim delom, pa tisti, ki imajo tudi svoje traktorje in tako so pomagali urediti, je približno 2 kilometra poti, tako da bi bili res zelo veseli, da se malo še potamponira. Hvala lepa.
Prakse, kako se nadije morsko, mora biti kvaliteten tampon za sovkana in če ni povaljen, ne velja nič. Tak hrip je, veš, če si pogledati po 3 letih, je še zvira enak. Jedko, Marino?
Vse se začne pri denarju. Mi doskrat moramo samo krpati, štukati po domače, ker drugače ne gre. Zdaj lahko je biti, recimo, na splošno rečeno pameten, ampak tega je precej. Vijo se, da je treba tampon sukanski, to je ja, ampak, a mora biti zadost, da se ga da uvaljati. Ne? To je eno. In je treba to tudi plačati. Zagotovili ste mi premalo sredstvo, da lahko ali vse relacije poflikam. Drugači pa, gospod Zilha z Črnega krasa me prosil za tampon, tisto je bilo v enem dnevu. Meja občine konča takoj za tistem odcepem. Tako da klanci niso naši. Škoda se pa, precejšnja škoda na tistem odcepu, se pa pojavlja, ker je, se izvaja zimska služba, ki je tam ob vsaki padavini. Tako. Potamponirano pa bo.
Ni bilo res že dolgo nič. Tako,
ja. Ne, to ne bo res. Lejte. Ne, čakajte. Tisto je redno. Količina je pa včasih več, včasih manj. Pač. Lejte. Lejte.
Samo
Ne, Zahoha se ne ulaze več, že dolgo. Lejte, redno se ulaze. Je pa res, da, ko sem rekel, se krpa. Po zimi, ne?
Po zimi.
In to bo zdaj. Ko sem rekel prej, po pogodbe v podpisu. Tako da. Ja, glejte. Ne, se ne hvalim s količino. Se ne hvalim. To žal, pač, ko sem rekel prej. Ja, različno, ne, pač ima. S količino se pa ne bi hvalil, ker enostavno ne znese.
Ja. Če lahko, jaz predlagam, da greste na lokacijo, da grem Marino na lokacijo, si pač pogledate situacijo in pač, če treba kakšen kamion več, se pač naroči kakšen kamion več in to je to.
Če se zapune luknje, bojo vrhi kane še zmeri zunaj. Tako da tampon na kamno ga ne moreš uvaljati in to, tako, pač to je vse povezano. To bi moglo biti 12 cm uvaljeno in bi bilo. Ne. Dobro, vse jasno.
Hvala, kdo za razpravo? Nobeden. Potem zaključujem sejo in se vam zahvaljujem.